personām par invaliditāti, mēs, protams, akceptējam visus pasūtītāja nodomus un kvalitātes uzlabošanas pasākumus arī attiecībā uz šīm personām. Bet iebildums bija vērts uz to, ka ir speciāla ministra kabineta noteikumi, kas nosaka to, ka šie te autobusi, ar, nu, ja viņi nav attiecīgi aprīkoti, ka šis te pakalpojums, ka ir nepieciešama šī te tādas personas pārvadāšana, ir jāpiesaka, ka tātad 72 stundas iepriekš. Un tāds ir ministru kabineta regulējums. Un mūsu ieskatā, ja reiz ir šādas stundas noteikts ministru kabineta noteikumos, nav pasūtītājiem pamata likuma devēja, ja izlemtu jautājumu, pēkšņi izlemtu savādāk. Vairāk kā 40 punkti apmēram kopumā šie iebildumi bija, no kuriem 3 bija tādi, ko mēs atzinām par labojamiem nolikumā. Tas katrā ziņā nenozīmē, ka tas konkurss nevar turpināties, vai viņš ir jāsludina no jaunas, bet šobrīd ir jāveic attiecīgas izmaiņas, nu, pagarinot attiecīgi arī tik nepieciešams piedāvājuma iesniegšanas termiņus.